Lai arī šobrīd gudīgā mēs varam runāt tikai par aktīviem amatieru teātriem, tad pilsētas vēstures zinātāja stāsta, ka profesionāla teātra tradīcijas izrādās ir atrodamas arī gudīgā. Turpin gudīgas novada mūzeja direktora Dace Bumbiera Augule.
Jā, gudīgā teātra tradīcijas ir ļoti senas, bet veselus 10 gadus no 1922. Līdz 1932. Gadam gudīgā sadraudzīgā biedrības nama telpās darbojās profesionāls latviešu teātris. Ir ļoti ražīgs, viņš uzved ļoti daudz izrādes, daudz pirmizrādes ir šajā laikā. Vairākiem aktieriem arī benefits tiek svinēts šeit Kuldīgā.
Tagad vērojama profesionālā teātra atgriešanās Kuldīgā. Festivāla teātris ir visur rīko nodibinājums Skatuves mākslas producentu fonds, kura vada Čehova Rīgas Krievu teātra aktrise Dana Černecova. Viņa uzsver, ka Kuldīgas izvēle šāda festivāla rīkošanai ir likumsakarīga. Teātris te ir gaidīts un jau pašā festivāla nosaukumā ir iekodēta tā jēga.
Ideja ir slēpta nosaukumā. Teātris ir visur. Nespējam es izdomāt kaut ko kodolīgāku, jo tieši šajos trīs vārdos ir paslēpts, paslēptā rozīnīte, ka teātris nav tikai sastopams uz dramatiskā teātra skatuves. Mēs atnākam, ir skatuve, gaismas, aktieri un tas ir teātris. Nē, teātris ir visur, ir mūsu dzīvē, ir mūsu uztverē, ir dziesmās, dejās, ir cilvēkos, ir mūsu sadzīvē. Pat mēs ejot pa ielu, piemēram, sieviete iet pa ielu, uzpucēsies skaistu uz papēžiem un ik pa laikam paskatās spoguli, kā viņi izskatās. Vai tas nav teātris, vai tā nav izrāde cilvēku. Un viss repertoārs ir balstīts uz skatītāju integrēšanu un iesaistīšanu izrādes procesā.
Divas dienas un 13 dažādi pasākumi, turklāt 10 no tiem profesionālo teātru izrādes un īpašo viesu sagaidīšanu no Maskavas dramatiskā teātra. Kuldīgas kultūras dzīvē tas ir īpašs notikums, uzsver viena no kultūras jomas pārstāvēm Kuldīgā Krista Jansone.
Man gan kā tādam lielam teātra patriotam un nezinu, nozares fanam, ja tā var teikt, tad šis, protams, ir tāds īsts saldēs ēdiens, jo tik sakoncentrētā veidā, tik laba programma, organizatori ir ļoti labi pastrādājuši, es domāju, dažādām gaumēm, gan pieaugušajiem, gan bērniem, pilnīgi visiem, un arī žanriski tur ir ļoti plaši, sākot ar improvizāciju, beidzot jau ar visam nopietnām lietām.
Salikums ļoti krāšņš, uzsver Krista Jansone, turklāt īpaši saistoši ir masku balle, kas iecerēta Kuldīgā 8. Oktobra vakarā.
Jo festivāls ir festivāls tad, ja viņam ir nevien tā nopietnā daļa, bet arī pavisam nopietna turpinājuma daļa vakarā, un tad masku balli noteikti tādā teatrāli un kinematogrāfiskā salikumā. Ļoti jauka arī kinoprogramma, to pasakojiet līdzi. Un tā kā ir tiešām tāda žanriski ļoti plaša programma.
Teātra festivālu teātris ir visur nodibinājums Skatuves mākslas producentu fonds rīko sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību. Masku balles norisi atbalsta Latvijas Nacionālais teātris, Dirtī Dili teātro, Kuldīgas bērnu jauniešu centrs, Kuldīgas kultūras nams, Latvijas mākslas akadēmija, festivāls Dzejas dienas un Radio Naba. Festivāla rīkotāji cer, ka festivāls teātris ir visur, Kuldīgā nebūs vienreizais pasākums, bet kļūs par ikgadēju tradīciju. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.